Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Septembar je mesec u kojem je uvek mnoštvo kulturnih događaja, tako da mojim kolegama, komentatorima, nije bilo baš lako da naprave izbor za današnje izdanje emisije U prvih pet. Evo o čemu će sve biti reči. Idemo u Negotin, govorit ćemo o 53. Okrančevim danima, zatim u Novi Sad, gde je u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti održan okrugli sto o delu Miloša Crnjanskog, povod je 125 godina od rođenja našeg klasika. Kazat ćemo nešto o 52. Bitefu, o Oktobarskom salonu, o festivalu novog američkog filma i o izložbi Tucović Tikalo iz kolekcije Živanović, koja je otvorena juče u Modernoj galeriji u Valjevu. Biće reći o još jednoj izložbi, izložbi u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu, retrospektivi vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića. Izložba se zove, u stvari, jednostavno Mašić. A zašto o toj izložbi, odnosno zašto je vaš i moj gost? Zato je vaš i moj gost danas jedan od autora izložbe, grafički dizajner, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, Borut Wild. Borute, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako ste?
Ovde uvek dobro.
Borute, jedan fini tekst ste napisali za katalog izložbe Mašić, gde objašnjavate zašto je neophodno da se terminološki malo stvari izmene, da više ne koristimo isključivo termin grafički dizajn, nego vizualne komunikacije. Zašto je to važno? Posebno kada je reč o delu pokojnog Slobodana Mašića.
Pa zato što Slobodan Mašić stvarno nije bio samo grafički dizajner, on je bio neka vrsta autora kakvih je danas već stvarno malo s jedne strane. S druge strane, tehnološko okruženje se toliko promenilo da pojam grafički, koji ono se bazira u stvari na otisku, na papiru, polako stvarno gubi smisao. I onda naravno ulazimo u ono polje o kom vrlo često govorimo, to jeste to polje nedefinisanosti, gde u stvari vreme ide brže nego što se naš jezik razvija i što mi pronalazimo prave pojmove. Tako da se onda svi nekako snalazimo. Su to nekakvi poluopisi, jer vizualne komunikacije su opet prilično nepravilan, jel, termin. Tako da tu negde, kao, ajde, manje više svi znamo o čemu pričamo, onda tražimo prave reči kojima bismo to nekako malo preciznije definisali.
I evo, dve godine od smrti Slobodana Mašića, ova retrospektiva, da li je ona došla u pravo vreme ili mislite da je trebalo da bude napravljena ranije?
Pa s obzirom da smo ono godinu dana prije nego što će Slobodan otići napravili izložbu u kulturnom centru Grad, plakata, pa posle nakon njegove smrti još jednu izložbu samo nezavisnih izdanja, mislim da ova retrospektiva nije ni prekasno ni prerano, nego taman kako treba. Ona je naravno povezana u stvari sa donacijom, sa velikim legatom koje je Saveta Mašić ostavio na Muzeju primenjenih umetnosti, gde je kompletan opus Slobodana Mašića sakupljen na jednom mestu, od skica do originala, do tekstova, tako da je to prosto ne sad samo retrospektiva kao takva, nego na neki način i prvo pokazivanje tog celog velikog legata.
I da kažemo slušalcima koji možda nemaju svesti ime, ali sigurno znaju, njegova rešenja, radio je većinu plakata za, odnosno idejnih rešenja vizuelnih za Bitev, i kasnije je to njegovo osnovno rešenje, varirano i u rešenjima drugih autora. Zatim radio je vizuelni identitet Festa, mnoštvo plakata za Atelje 212, najmanje dve potpuno različito dizajnirane edicije knjiga, najpoznatija edicija Nova. Šta je još važno u opisu?
Pa, radio je za Jugoslovensko dramsko pozorište celu seriju kataloga i godišnjih programa. Radio je jako puno sa umetnicima svog vremena, bio je jako tesno povezan sa celom tadašnjom jugoslovenskom scenom, bio njen integralni deo i naravno možda ono javnosti osim plakata i identiteta za Bitev i Fest su u stvari njegova nezavisna izdanja. Tih preko 300 izdanja, jednog od prvih nezavisnih izdavača u onoj zemlji, jedan opus autora koji su svi bili nekakav njegov lični izbor, a onda na kraju knjige koje vidite apsolutno u svakom stanu u nekog, ajde neću da kažem intelektualca, ali obrazovanog čoveka u Beogradu. Ja koliko dugo ovdje živim, gde god sam ušao, bar jedna Mašićeva knjiga je bila u stanu.
Dakle, sa Borutom Vildom danas i o izložbi Mašić i o drugim temama kada je reč o vizualnim umetnostima i o kulturi uopšte, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Milenko Mićanović i Tanja Kosanović. Da čujemo Tanjin početak. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, ide u Negotin, gde je naša Ana Ćirica. Ana, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, Sanja, dobar dan vama, vašem gostu i svim našim slušalcima.
Ono što je najlepše i najuzbudljivije na Mokranjčevim danima svake godine, to je svakako natpevavanje horova. Natpevavanje horova je održano sinoć, a na nešto je manji broj učesnika nego što je bio najavljen, ali ko je sve sinoć peva, odnosno koji horovi i redom, šta je odlučio žiri, a šta vi kažete?
Tako je, puno utisak, još se nisu baš svi slegli. Natpevavanje tradicionalno je održano prvog dana festivala u prepunom Domu kulture Stevan Mokranjac u Negotinu. Učestvovala su 4 hora, dakle 2 su otkazala svoje gostovanja i učešće. Od ta 4 hora, jedan je iz Srbije, jedan iz Bugarske, potom iz Slovenije i jedan iz Albanije. Bilo je vrlo uzbudljivo. To su 4 potpuno različita sastava, a naravno kada se porede različitosti, to je zaista bio jedan vrlo kompleksan posao za sam žiri. Žiri inače čine Sonja Marinković, muzikolog, ona je predsednica žirija, tu su još i dirigenti Miloje Nikolić i Tamara Adamov-Petijević. Tako da je nakon nastupa ova 4 hora...
Ana, oprostite što vas prekidam kada kažete da se oni veoma razlikuju. Po čemu se razlikuju horovi?
Razlikuju se i po uzrastu, upravo sam to htjela da kažem, i po programu, po vrsti, naravno različite su tradicije u pitanju i ovde je ono što je vrlo zanimljivo jeste da je pobedio jedan omladinski orkestar, dakle dečiji hor iz Bugarske. Ja ne verujem da tu najstarija devojčica možda ima 15 godina, ali ove devojčice su zaista održale lekciju i možda čak i nekim profesionalnim horovima.
A na način one koriste u pevanju? Kakva je to vrsta pevanja ili
One su u svim elementima, upravo sam to htjela da kažem, dakle posao žirije je bio izuzetno kompleksan i u svim elementima je upravo ovaj hor pokazao da je pravi pobednik. Imaju izuzetnu vokalnu tehniku, tu je disciplina, posvećenost, one svojim izgledom plene i vrlo su disciplinovane. Zatim, složenost kompozicija koje su izvodile su zaista, kako da kažem, odgovorile su i više nego što treba za jedan amaterski hor.
A šta su pevale, šta biste izdvojili?
Da, one su, prvo da kažem da je od prošle godine, čini mi se, više nema obavezne kompozicije, ali kao određene, jel, Mokranjčeve, nego svako bira nešto iz Mokranjčevog opusa. One su pevale Tebe poem, i naravno izvele su svoj nacionalni, odnosno repertoar svojih kompozitora, ali je to tako dramatič, znači od duhovne muzike do obrada tradicionalnih kompozicija, ali je to jako dramaturški mudro postavljeno, odnosno postavila je dirigentkinja Svetla Stojeva i formiran je zaista jedan, odnosno postavljen je jedan horski zvuk u kome one na neobičan način zapravo izgovaraju vokale u srpskim rečima. One su dobile nagradu za interpretaciju Mokranjčevog Tebe poem napeva. Od ove godine je inače novina u natpevavanju to da nema rangiranja horova, već svaki dobija nagradu, odnosno posebno priznanje za onaj element interpretacije koji je najuočljiviji, najimpresivniji, tako da je svaki od ovih horova zaista, odnosno žiri je prepoznao onaj putokaz, da kažem, u kom taj ansambl i treba da ostvaruje dalje svoje rezultate.
Ali postoji pobednika, to su ove
devojke
iz...
Pobednik su, tako je, iz Bugarske. Da, deči, omladinski hor.
E sad, Mokranjčevi dani imaju odnegovanu publiku iz jednostavnog razloga, više od pola veka postoji ovaj festival. Kakve su bile reakcije publike, je li publika svojom reakcijom pokazala da je saglasna sa odlukom žirija?
Jeste, apsolutno. Dakle, svi smo navijali za bugarski hor i žiriranje je trajalo, najavili su da će trajati 20 minuta, međutim, to je trajalo više, skoro sat i po vremena, ali publika je bila uporna i ostala, što u u krugu Doma kulture, a posle i u sali, i čekala je prosto. Ali i ta radost devojčica u stvari je bila zaista onako iskrena i čista, i to je stvarno bio jedan uzbudljiv trenutak Mokranjčevih dana.
I Ana, Mokranjčevi dani nisu samo natpevavanje horova, niz programa. Šta od onog što će moći da se vidi i čuje u narednim danima vi očekujete s najvećim nestrpljenjem?
Ono što je jako važno da se naglasi jeste da se posle zaista godina lutanja i nekih iskoraka, pogrešnih možda u programskom smislu, ove godine zaista je odlično organizovan festival pre svega, a i program je u stvari odlično osmišljen. On ima tu neku nit koja predstavlja odu glasu, dakle ne samo horskoj muzici, imaćemo tu i veče solo pesama. A ja bih izdvojila i program koji je u vezi sa Radio Beogradom 2, ne samo zato što je to naš program, nego upravo zato što i niti tradicije koje će danas biti održane, koncert narodne muzike u Mokranju od 2 popodne i predstavljanje 2 radiofonska ostvarenja, upravo taj program u realizaciji s Radio Beogradom 2 predstavlja širenje vidika Mokranjčevih dana. To nije samo moje mišljenje, nego i mišljenje stručnjaka koji dolaze ovde godinama zapravo u Negotin. Tako da bih ja izdvojila to. Izdvojila bih naravno nastup Vlatka Stefanovskog, trije Vlatka Stefanovskog. Svakako, iako smo mi možda često navikli da čujemo ime Saše Mirkovića i ansambla Metamorfozis, to je lepo čuti i u Negotinu. Sa jednim vrlo zanimljivim programom će se ovi umetnici predstaviti dve večeri. Saša Mirković će svirati i solo, a prve večeri utorak će svirati sa ansamblom Metamorfozis. Takođe tu je i dirigentski seminar i hor polaznika dirigentskog seminara koji vode Tamara Adamov-Petijević i Miloje Nikolić. To je, eto da kažem, neki okvir koji bih u ovom trenutku, to su moje neke pretpostavke da će to biti ono što je najzanimljivije. A naravno ima tu još mnogo toga, vrlo je gust program svakodnevni.
Puno hvala, uživajte u koncertima u Negotinu. Čestitke prenesite mladim damama iz Bugarske. Bila je to naša Ana Ćirica, a vaš i moj gost Borut Wild. Borute, počeli smo priču o izložbi Mašić u Muzeju primenjenih umetnosti. Vaš tekst se zove Konteksti i konstanta. Šta je konstanta u stvaralaštvu Slobodana Mašića? Šta je bila konstanta?
Ja sam duše u svom tekstu pisao samo o nezavisnim izdanjima, ali sad kad bi onako se podvukla crta, pa ja mislim da je konstanta Slobodana Mašića bio Slobodan Mašić sam. Dakle, jedan od retkih autora uopšte sa svih ovih prostora koje uspeva u stvari da koji god projekat se radi, da u stvari govori svojim jezikom, govori iz sebe i govori onu priču koju on želi u stvari da ispriča. Dakle, taj odnos koji je danas potpuno drugačiji, odnos klijenta i autora je kod Mašića potpuno okrenut. Prvo dolazi on kao autor, pa tek onda u stvari klijent koji prihvata njegove rešenje za razliku od današnje situacije gdje mi...
Ali on nikada nije dirao tekst kao takav.
Da.
Poštovao je.
Da, to kad je, pošto sam ja pisao nezavisnim izdanjima, u stvari govorio sam o toj nekoj genezi korica koja je apsolutno prate stil, modu, vreme, tehnologiju i mijenjaju se ono svakih toliko i ponekad radikalno, ponekad u nekakvim blagim prelazima. Za razliku od toga, Mašić je uvek tekst tretirao jako rigidno, jako strogo, jako pošteno, da tako kažem. Nikad se nije kao ceo taj pokret u stvari postmodernista pre svega igrao sa tekstom, dekonstruisao ga, pravio sa njim vizualne atrakcije, nego ga je poštovao do krajnjih granica koliko god se to može. Ja mislim da to, onako kako sam ja sad jako puno gledao u stvari te knjige, analizirao ih, vrteo po rukama, se nekako ispostavlja barem meni kao jedna u stvari jako poštena u stvari, jedan stav koji je izuzetno pošten i koji na neki način govori upravo o svesti Slobodana Mašića da knjiga nije samo korica, knjiga nije samo objekt, da je u stvari suština knjige ono što je autor u stvari pisao. To pošto je apsolutno 100% tokom cele svoje karijere. Ja mislim po tome je on takođe izuzetak.
Vi ga citirate na jednom mestu u svom tekstu, on je govorio da je pisac odgovora za crno, a on lično za belo.
Da, da, to je jedna i duhovita, ali naravno i vrlo precizna opaska, jer u stvari ono što je boja koja popunjava tu belinu je u stvari ono gde se nalazi Mašić, a sve ono što su crna slova je u stvari ono što je Mašić uzeo u stvari samo pomogao autoru da to izađe na videlu.
I kada se danas pogledaju u Muzeju primenjenih umetnosti te knjige koje su počele da izlaze početkom 80-ih, ona prva edicija Mašićeva, one su u današnjem smislu reči u stvari moderno dizajnirane.
Da.
Jer sada se vraćamo. I znate što mi je još palo na pamet? Dobro, to nema veze sa knjigama. Ali koje godine je Mašić radio plakat na kom ruka drži ruku? To je nešto isto, kraj 70-ih recimo.
Mislim da kraj 70-ih, početak 80-ih.
A kad je Nokia izbacila to?
Ah, to oni, inače, dobro. Ima toga, jel dodir ruke je star koliko
naravno,
ljudske
starije od Sikstinske kapele. Da. Ali govorimo o savremenom dizajnu.
Kad pričamo o savremenom dizajnu, stvari Mašić je počeo sa izdavanjem 66. je izdata Pustinja kao prva knjiga, kao nezavisna knjiga, pa onda prve dve knjige koje se zovu Nezavisno izdanje 1, Nezavisno izdanje 2, Krševina i sadržaj Bore Čosića, Krševina Dragoša Krlajića i Krševina i sadržaj Bore Čosića, pa tek onda u stvari 68. kreću nezavisna izdanja, pa onda 80-ih kreće Nova kao taj nekakav rez. U stvari u Novi je bilo najviše, jel? Najviše knjiga. I da, one izgledaju danas jako savremeno. Meni je možda najslađa primetba jednog našeg studenta koji je bio na otvaranju i koji kad je video onaj niz u malo, dole u prizemlju, kaže pa ovo je bolje od Experimental Jet Set. Experimental Jet Set su njihova kultna u stvari dizajnerska grupa iz Holandije koja sve što radi bazira u stvari na idejama holandskog modernizma. Jel?
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Singing, I'd like to carry on. You got me singing. Even though it all went wrong, you got me singing, singing a hallelujah song.
Eko.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za El. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra, Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
Radio Beograd 2, emisija U prvih 5. Idemo u Novi Sad. Tamo nas čeka akademik Miro Vuksanović, pisac, ali ovoga puta ga zovemo zato što je urednik, bio urednik skupa posvećenog delu Miloša Crnjanskog u ogranku Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu. Ovaj skup je održan u sredu. Gospodine Vuksanoviću, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, želim, pozdravljam vas i vaše slušalce i sve vas.
Miloš Crnjanski nije bio član Srpske akademije nauka i umetnosti, a akademija je organizovala skup o njegovom delu. Navikli smo da obično ti skupovi budu o delu akademika, ali postoje i izuzetni slučajevi, pretpostavljam, kao što je Crnjanski.
Pa od 841. koliko deluje Srpska akademija, bilo je oko 1700 članova u njenom radnom sastavu, ako su moji podaci tačni, iz svih oblasti nauke i umetnosti, i onda se akademija dužna svake godine da svojim članovima obeleži godišnjice i to dosadno radi. A samo u izuzetnim slučajevima posvećuje i onim ljudima koji nisu njeni članovi, s tim što bih ja i zbog javnosti i zbog različitih komentara hteo da samo kažem da je Miloš Crnjanski zbog nesrećnih istorijskih okolnosti i krutih tumačenja pravila za prijem u akademiju nije postao njen član, jer kada se vratio iz Londona bio je predložen, s njim je vođen razgovor, postoje dva statusa u akademiji, dopisni i redovni član, a on je bio predložen za dopisnog člana, nije prihvatio, mislio je ono što jeste da mu pripada da bude stoliko godina i s tako velikim delom redovni član, međutim to statut nije dozvoljavao, možda su mogli ga i prekršiti, međutim Crnjanski u tome nije izgubio ništa, zna se ko jeste. Ali bez obzira na to, dakle, akademija je napravila izuzetak i ove godine obeležila njegovih 125 godina od rođenja.
Na ovom skupu saopštenja su imali profesori univerziteta Radivoje Mikić, Goran Raičević, Slađana Jaćimović, Zorica Nestorović, Slobodan Vladušić i Milivoj Nenin. O kojim su temama govorili?
Namera ovog našeg okruglog stola nije bila da se ponavlja ono što je sasvim poznato i što je najpoznatije o Milošu Crnjanskom, već da se skrene pažnja na ono što je skrajnuto ili ono što je nepravedno zapostavljeno. Tako je bilo govora o njegovim romanima Suzni krokodili, Škap španske krvi, koji su 31. i 32. izlazili u nastavcima, u ondašnjim časopisima i koji su zaklonjeni, koji su u senci se oba i ostalih Crnjanskovih dela. I izvučeno je pred slušalce ono što je najbitnije u tim delima. Potom skrenuta je pažnja na kritike koje se upućuju Milošu Crnjanskom zbog njegovih političkih stavova i izneti novi podaci koji govore da zapravo ne stoje stvari onako kako se najčešće o Crnjanskom govori. U saopštenju koji se odnosi na masku, na njegovu dramu, pokazano je na njegov odnos prema romantizmu i našim romantičarima, pre svega Branku Radičeviću i Lazi Kostiću. Potom u jednom saopštenju je pokazano kako autobiografsko u svojim knjigama koristi Crnjanski, a kako to čini Andrić, da bi na kraju kroz prepisku Miloša Crnjanskog i Ivana Andrića prvi put imali detalje iz tog njihovog direktnog odnosa, ja se izvinjavam, i sa nekim vrlo zanimljivim podacima.
E sad, da li ste vi kao urednik skupa zadovoljni skupom i hoćemo li zbornik radova moći da čitamo?
Pa vama je poznato da smo mi imali u protekle 4 godine okrugle stolove Srpska književnost danas i objavili smo knjigu sa tih stolova koji su upravo počinjali od Crnjanskog i Andrića do naših dana. Na tom lepo posvećenom skupu 30 tih knjiga su ljudi uzeli, a to su uglavnom bili prisutni profesori univerziteta, studenti, ljudi koji rade disertacije. I onda ćemo u tom, ja to pominjem, jer ćemo u ovom nizu do kraja godine objaviti zbornik radova sa ovog okruglog stola o Milošu Crnjanskom.
E sad, nije jedini povod razgovora danas sa vama ovaj skup, nego i činjenica da li se sećate jajeta oko koga je obavijena zmija?
Sećam se, svakako da se sećam, ali možda dobro da kažem da će 26. oktobra u Akademiji, dakle u svečanoj sali u Palati Akademije, biti svečana Akademija posvećena Crnjanskom u podne tog dana kada će govoriti članovi Akademije i profesori univerziteta.
To je rođendan, inače.
To je rođendan Miloša Crnjanskog i to je vreme sajma, tako da očekujemo da ćemo tako zaokružiti sećanje na ovog velikog pisca. Čini mi se da su ovi drugi se možda iscrpeli u obeležavanju 120. godišnjice koja je dobro obeležena u svoje vreme, pa očekujemo kako će to biti do kraja godine.
125. Da.
Da.
Dozvolite meni, Miro. Evo, poštovani slušalci, predamnom je katalog sa izložbe Mašić u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu i nešto smo već rekli o knjigama koje je Slobodan Mašić objavljivao. Borut Vild je sa nama u studiju. Prva knjiga u ediciji Nova, koja i na koricama nosi oznaku Nova 1, je knjiga Mira Vuksanovića Nemušti jezik. Zato sam pitala za tu ilustraciju Jaje i zmija. Kako se sećate te saradnje sa Slobodanom Mašićem, gospodine Vuksanoviću?
Mi smo bili prijatelji, dakle bio sam prijatelj sa njegovom gospođom Savetom i sa njim, i tako je i došlo do toga da on pokrene, to je bilo 84. godine, za sajam izašla je ta mala knjiga Nemušti jezik, to su moji esejčići, male priče o zmijama, i to što ste rekli da je to jaje obavijeno zmijom, ja sad držim u ruci tu dragu knjigu. I tako je krenula ta poznata edicija koja, ja mislim, premašila 200 knjiga. Inače, to je divno i ja zaista čestitam ljudima koji su oživjeli uspomenu na jednog zaslužnog čovjeka, ne samo zato što je bio prvi nezavisni izdavač u onoj zemlji, nego što je to bio jedan izuzetno intelektualno hrabar čovjek, obrazovan čovjek, prodoran, svestrano zaslužan.
Hvala vam i evo pozivamo slušalce naravno da vide ovu izložbu. Knjiga i dalje odlično i moderno izgleda, moram da vam kažem, tamo među svim onim izloženima. A vama hvala na ovom razgovoru.
Hvala lepo, pogledat ću ja izložbu jer nisam bio na otvaranju.
Bio to Miro Vuksanović, a mi u studiju 2 Radio Beograda nastavljamo razgovor sa Borutom Vildom i evo stigli smo do edicije Nova, gde su knjige mnoštva autora. Reče gospodin Vuksanović, misli da je više od 200 knjiga,
da,
jel?
Sigurno više od 200, ako računamo i sva ono prethodno izdanje i sve one druge zbirke, jer Slobodan je bio tu jako slobodan. Nekad cela jedna nova edicija ima samo jednu knjigu. On je smatrao da to zaslužuje poseban segment i napravio je uvek tu zbirku. Tako da, da, u edici Nova sigurno preko 200.
Kada danas predajete svojim studentima, Borute, da li im predajete i na takvim primjerima kao što je opus Mašićev, ili kakve im primjere dajete iz istorije našeg dizajna?
Pa to jeste jedan od razloga uopšte sve te izložbe o Mašiću su nekako tako i nastali iz moje lične potrebe da arhiviram što više mogu od grafičkog dizajna tog vremena, zato što to meni treba kao nešto što je u stvari deo, što je deo nastave. Ali samo da ne zaboravimo, muzej primenjene umetnosti.
Izvinjavam se, da.
Ovi će me ispraviti posle. Ja isto, mislim, ljudi vrlo često greše za to. Tako da, da, apsolutno Mašić je deo ne samo mojih predavanja sa studentima, nego i nekakvih javnih predavanja, vrlo često zato što ja sam od uvek smatrao da je taj ceo ciklus koji je uradio za Bitev pre svega, možda i više nego za Fest, verovatno nešto najkonsistentnije i najvrednije što je grafički dizajn odavde proizveo. Mada sam se sad ovdje više bavio knjigama, ali ajde da tako kažemo, to ne propuštam nikad da spomenem, zato što mislim da to nije samo naša baština, to je apsolutno evropska pa i svetska. Nekakav set komplet kakvih nema puno u svijetu.
A da li postoji dovoljno literature za nastavu grafičkog dizajna?
Naravno da ne.
Uh-huh. Pa šta koristite?
Postoji puno literature na engleskom, koristimo jako puno toga iz jednostavno ono potrebe da se neke stvari koje su usko stručne ipak nalaze i u knjižnoj formi. Jako puno ima puno više literature, ajde da tako kažem, opet istorijske u okruženju, pre svega u Hrvatskoj, tako da jako puno njihovih izvora koristimo, a ja se nadam da ćemo i mi polako početi produkujemo malo više. Mislim, nezgodna je cela oblast se toliko brzo menja, tako brzo se dešavaju i tehnološke i estetske i ekonomske parametri se toliko brzo i često menjaju da jednostavno napišete knjigu već je ona na neki način bar donekle zastarela. One bazične literature ima, to su Johannes Itin i sve ono što je radio Bauhaus i Ulmska škola, to je realno prevedeno i to su nekakvi bazični udžbenici koji danas još uvek vrede.
A da li postoji potreba za sintetičkom knjigom tipa istorija našeg dizajna ili tako nešto?
Vrlo često pričamo o tome sa kolegama, ne samo odavde, nego i iz onog velikog pravog inostranstva, da tako kažem, i svi se nalazimo pred istim problemom. To je jako teško pisati. opet ulazite u sve ono što dizajn nije, a to jeste da u stvari govorite kroz nekakve reprezentativne primere, da u stvari vi diktirate nekakav budući ukus i da vi...
To je posao istoričara umjetnosti.
Da, tako da onda tu dizajneri se mi uvijek osjećamo pomalo, jel, na neki način ono nelagodno, zato što je to oblast koja je toliko usko povezana sa životom, puno više nego, ajde da kažem, sa nekom vrstom muzejske reprezentacije, da je onda tu stvarno teško napraviti nekakav validan izbor. Ima ta jedna Maxova knjiga koju svi nekako koristimo kao nekako polazište, onda tu prilagođavamo, dodajemo, oduzimamo ono što je lokalni specifikum. Nekako nam ne ide na ruku i to što je dizajn sam po sebi tako vernakularan, dakle on se brzo i troši, brzo se iskoristi i onda i to, samo to čuvanje i biranje je u stvari već problematično. Nema načina da muzej primijenjene umjetnosti kao matična institucija skupi sve što je odštampano, pa da onda to neko od toga vidi šta će se zadržati u zbirci, šta će biti odbačeno, jel, to je jednostavno jako teško. Kad dođe vrijeme da vi u stvari znate šta je u to vrijeme bilo dobro, tih objekata više nema.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. U emisiju Prvih pet vreme da progovorimo o Bitefu. Stigao nam je pozorišni kritičar Bojan Munjin. Bojane, dobrodošli.
Dobar dan i dobro vas našao.
I dalje sa nama vaš i moj gost Borut Wild. Bojana, možda prvo da pitamo Boruta. Borute, koji Mašićev plakat za Bitef najviše volite?
Volim sve. Najviše volim one koji su čista fotografija, bez onih postmodernih gridova i dodataka. Dakle, one koji, svi koji su bazirani ono na ono goloj, goloj fotografiji, svi su mi ti najdraži.
Bojane, pamtite li vi neki od starih plakata Bitefa?
Pa, kako ne, pamtim puno toga. Neke samo po slikama iz knjiga posvećenih Bitefu. Dakle, ja sam ipak bio previše mali za ono herojsko vreme Bitefa, La Mame i drugih u kasnim 60-ima i početkom 70-ih, ali mnoge plakate znam, što bi se reklo, uživo, naročito u posljednjih 20 godina kada profesionalno dolazim i pratim Bitef, pišem o njemu koliko znam i umem.
Evo, tri predstave ste do sada imali mogućnost da vidite na Bitefu, pa bih vas molila da prvo prokomentarišete te tri predstave. Jedna je ovdašnja našeg narodnog pozorišta, jedna je gostovanje iz Francuske, a jedna slovenačka predstava Odilo zatamnjenje oratorijum, s kojim je i počeo Bitef.
Pa da, sve ove tri predstave, rekao bih, ponajpre funkcionišu kao delovi jednog čvrstog koncepta koji je postavio Bitef ove godine. Šta ćete više nego dramatičan naziv Svet bez ljudi, dakle Svet bez dobrih ljudi. Usput bih rekao da je to možda i najčvršći Bitefov koncept, najčvršća namera da to bude jedan jedinstveni, kod svake predstave usmereni dijalog sa vremenom današnjim.
I da ima političku konotaciju.
I da ima naravno političku konotaciju. Tako da sve predstave, i ove tri, i one koje će, uveren sam, biti na Bitefu do kraja, zapravo vrše funkciju delova tog teškog dijaloga sa političkom stvarnošću Evrope. Tako da Odilu sam u emisiji u petak već nešto rekao, ali najkraće rečeno, to je jedan historijski manifest slovenskih i evropskih nacista u 40. godinama iz jednog potpuno stvarnog historijskog događaja, jer Odilo Globočnik je bio funkcioner nacističke partije. I preko tog historijskog manifesta, koji zapravo smo mi vidjeli kako je to funkcionisalo, svi ti marševi, govori od reči do reči, šta je zapravo ideja, šta se hoće, sa puno patosa i tako dalje. I zapravo Dragan Živadino hteo da kaže, evo, to će vam se dogoditi za par mjeseci ili par godina, jer desnica uvelike maršira Europom, a posljednji novinski izvještaj kažu da su se sastali neki od tih glavnih desničara i rekli, sljedeće godine Europski parlament je naš. I isterat ćemo, to je dramatični kraj te izjave, isterat ćemo socijaliste iz Europskog parlamenta, a socijalisti, socijaldemokratija je zapravo bila glavna ideja jednog mirnog života od 45. do danas.
E sad, predstave Svita broj 3 Evropa i Bollywood, kakav su utisak na vas ostavili? I da li im je mesto na Bitefu?
Pa jeste mesto, naročito u ovom konceptu suita broj 3, ona zapravo proziva sve zemlje Evropske unije u smislu jednog života u koji se pretvorila čitava Evropska unija, koji je na određeni način postao bljutav, jeftin, opasan, besmislen u odnosu na stvarne vrednosti, a ljudi nekako u toj Evropskoj uniji, to pokazuju tekstovi iz te predstave, žive na jedan način od danas do sutra sa potpuno nekim tako nesuvislim mislima u glavi i sve to skupa onda zajedno deluje kao jedan svet daleko od nekog zapravo intelektualnog i egzistencijalnog dostojanstva čovjeka. Strukturalno suita broj 3 je zapravo, rekao bih, ironična muzička fantazija, gdje zapravo imamo dva glumca i klavir, i to dvoje glumaca na jezicima naroda Evropske unije zapravo na ironičan način ili pevaju ili govore uz taj klavir originalne tekstove ili političara ili običnih ljudi, gdje se ne zna da li je gore to što govore političari ili pomalo bljutavo ili je tako otužno ono što govore obični ljudi koji se sada trebaju snaći između svog parfema, sljedećeg jutra, posla, nekakvih, dakle, sve ukupno je život pun bizarnosti, a čitava ta konstrukcija u koju smo nekada vjerovali, onako polako, mic po mic, sve više tone. I onda da se vratimo ono, u prvu predstavu Odilo, ono što nas čeka je ljuta desnica koja sve to hoće da počisti. Sa estetske strane samo još to da kažem, to naravno nije predstava koja će vas sada zadržati bez daha, ali je vrlo interesantno opet vidjeti šta može pozorište kad, ponavljam, sa dva glumca i jednim klavirom zapravo protrese čitav jedan svet i vodi dijalog tako uverljivo sa najvažnijim problemima i pritom na jedan jako duhovit način. Rečeno iz, recimo, kafanskog stola, pitanje bi glasilo, ajde nek neko napravi nešto slično. Dakle, jedna mala magija koja ima veliku snagu.
I predstava Bollywood Narodnog pozorišta autorke Maje Pelević, kako se ona uklapa. Ima jedan lepi kuriozitet, ova predstava će u narednim danima biti i na festivalu potpuno drugog profila, na Mokranjčevim danima u Negotinu.
Pa pozorište, ako već govorite o Mokranjčevim danima, bez obzira kako je napravljeno, s kojim idejama, koji je to žanr, da li je to potpuno moderno ili je sasvim klasično, lepa stvar kod pozorišta je to da ono može da ide svugde. Dakle, vi jedan performans možete da pokažete u nekom selu, a da ljudi ipak nešto od toga shvate ili da neki retki intelektualci imaju tu privilegiju da to vide. Tako da pozorište može svašta, ali da odgovorim naše pitanje, Bollywood je opet tako jednim kritičarskim rečnikom rečeno crna bajka o svim našim slabostima, o svim našim iluzijama da ćemo prečicom rešiti naše egzistencijalne probleme, da će rešenje pasti s neba, da će doći neki tajkun koji će nas spasiti. U ovom slučaju se radi o grupi glumaca u jednom, ajde da kažemo, srednje ili istočno evropskom gradiću na granici u tranziciji gdje sve propada. Sad su ljudi obezglavljeni i misle da ako stigne neki čovjek pun para iz dalekog sveta, iz egzotičnog dalekog istoka, da će onda oni sa malo igre, malo i plesa, malo tako šljokica spasiti sebe i svoje pozorište, a da pritom su potpuno zaboravili koji je smisao umjetnosti kojoj su bili predani do juče i konačno u socijalnom smislu kakvi su socijalni odnosi između njih, da li tu postoji neka solidarnost, da li oni zapravo misle kako da spasu samo sebe, a da možda da neke druge gurnu u besparicu. Dakle, u biti ta neka nazovi ideja spašavanja pretvorila se zapravo u jedan mali rat bez milosti među ljudima, samo da bi opstali, a ovaj, tako izgledaju sva naša tranzicijska društva.
Rekli ste na početku da 20 godina, ili tako, pratite bitev. Da li ste videli kasnije, gledajući predstave i u Srbiji i u Hrvatskoj, možda i u drugim zemljama bivše Jugoslavije, ne znam koliko stižete da pratite, da li ste videli uticaj bitefa? Da li je bitef uticao na naša pozorišta?
Po bilo čemu? Mislim, to bez sumnje da jeste. Ne može se naravno doslovce reći uticao je na ovog čovjeka i na
nisam ni mislila, da.
Naravno, želim samo da kažem da je taj uticaj uvek kad se radi o kulturi i o intelektualnoj sferi nekako lepezast. On deluje malo tu, malo tamo, malo sutra, malo za 10 godina, malo nesvesno. Ljudi naprosto u intelektualnom smislu se pune jednim sadržajem koji onda za određeni broj godina se pretvara u jednu sasvim novu kvalitetu. Ono što bih rekao sasvim konkretno jeste to da, na primjer, je potpuno nedvosmisleno da je bitev, na primjer, delovao na Miloša Lolića, režisera koji sada
radi u Nemačkoj, pobire
sve lovorike i u Nemačkoj i drugde po Evropi i nagrade, na primjer Sestre Bogavac, na, ako treba da nabrajam, na Maju Pelević, na Bojana Đorđeva, na Olgu Dimitrijević i čitav niz, recimo, mlađih ljudi, režisera ili dramatičara, koji su sad danas prisutni, Zlatka Pakovića i mnogih drugih. Tako da sasvim sigurno da i pozorište, to mlađe, novije pozorište u Srbiji, pa i u Hrvatskoj i drugde, u Sloveniji, sasvim sigurno ima ili je na tragu ili je pokupilo nešto i od bitefa i uopšte tog načina pomeranja granica, estetskih raznih novuma koji se događaju. Vi recimo možete vidjeti da jako puno u teatarskim predstavama danas se ono što se zove klasična priča zapravo sužava, zgušnjava, a onda imate elemente, kao što smo malo pre pričali, muzike, opere, u predstavi, performansa, lutaka. To su sve vrednote tog modernog teatra kojeg vidimo praktički svake godine na Bitefu.
Da li naš gost ima pitanje za našeg komentatora, Borut Wild?
Pa nemam, nekako se slažem sve manje više sa svim što je Bojan rekao. Meni je, recimo, ta svita upravo zato tako fascinantna, jer je ona spoj te virtuoznosti glumačke, pevačke, kako god, ta muzičke, s jedne strane, taj genijalan miks deklamacije, govora, pevanja i zvuka, a onda s druge strane te užasne banalnosti, ispraznosti, u stvari, kontent, sadržaj, stvari koji se kroz to ispovede. I onda, u stvari, tu se dobije ta snaga predstave, a za Odila možda, mislim, je men najbolji komentar koji sam negde pročitao, da je, kaže, vrag odneo šalo kad je Živodinov sišao iz kozmičkih visina, jel, ispustio se na zemlju i u stvari progovorio o nečemu što je sada možda važnije od njegovih svemirskih projekata.
I da ne ostanemo dužni slušalcima, dakle, prva predstava Odilo zatamnjenja oratorija u Slovenskom mladinskom gledališću i Centru za urbanu kulturu Kino Šiška iz Ljubljane. Autori su Petar Mlakar i Dragan Živadinov, režija Dragan Živadinov. Predstava svita broj 3 Evropa, producent je Ešel 11 iz Pariza, autori koncepta su kolektiv Enciklopedija reči, a režija i muzika su delo Žorisa Lakosta, Bollywood Maja Pelević, režija i tekst, na produkcija naše Narodno pozorište. Kažite, Bojane?
Ali interesantno ovo što je kolega Wild rekao, Dragan Živodinović je sišao sa svemirskih visina jer je đavo odneo šalu da govori o ovome što je danas, jer znamo da je radio ranije predstave koje su bile ispaljivane u svemir, da tako kažem, i osnovao je i taj Vaseljenski institut negde u Sloveniji. Interesantno je, a to mi je rekao glumac iz predstave Odilo, Oratorijum za tamnjenje, Uroš Maček, da su oni pre 10 godina sa Živadinovim pričali o mogućnosti da se napravi Odilo. Živadinov je tada rekao, još je rano.
Dobro, treba sačekati pravi trenutak. Hvala vam, bio je to Bojan Munjin u emisiju Prvih pet, slušamo muziku.
Ecco.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sport uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Requiem za L. Alain Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Pre nego što nam Boba kaže svoj utisak o ovogodišnjem oktobarskom salonu, da pitamo našeg gosta Boruta Vilda. Stigli ste deo salona da vidite?
Da, video sam samo postavku u Resavskoj, u onoj užasnoj gužvi i vrućini. Ajde da kažem, optrčao sam i otprilike takav mi je i utisak možda ovako na prvu ruku koncepcija koja je tako široka za razliku od bitefa gde je stvar jako fokusirana, ovo mi se čini prilično rastresitom i takvi su mi i radovi, ali s druge strane što se mene tiče svaka međunarodna izložba vizualnih umetnosti kod nas je praznik.
Kada je reč o principu, naravno kustos ili kustosi, u ovom slučaju ih je dvoje, jel tako?
Ali imaju, su par, tako da su, mislim i privatno su par, pa je jedna priča.
Imaju, kao kada se prave književne antologije, njihov izbor određuju njihovi vrednosni sudovi i u krajnjoj liniji njihov ukus. Koliko su velike izložbe, ne samo ova naša, Borute, nego u principu, pošto dosta putujete i gledate i izložbe u drugim zemljama, postale u stvari odraz tog nečeg ličnog izbora. Da li uopšte mogu da budu objektivan uzorak scene ili međunarodne scene?
One su toliko lične da su u toj ličnosti opet potpuno iste. Da malo filozofski odgovorim o stvari.
Dobro.
Dakle, sve se to onda svodi na nekakav opet krug ljudi koje poznate, koji funkcionišu unutar tog međunarodnog umetničkog kako bih rekao establishmenta i tu se to opet negde sve izvaže. Tako da sve međunarodne izložbe sve više i više liče jedna na drugu, obrni, okreni, bile one na levu stranu, bile one na kakofoniju, bile one na bilo koju drugu temu. Onda su tu naravno produkcijski limiti prostora i onda nekako meni već to sve postaje prilično, moram priznati, monotono, kao što mi je monotono i sve ono drugo oko nas. Dakle, u toj hiperprodukciji svega sve postaje sve manje i manje nekako lično, izraženo i autentično, da tako kažem.
Originalnost, dakle,
pa teško, mislim, mnogo sto velike teme biti danas originalno, šta uopšte to znači, jel, unutar ovog medijskog polja i u stvari te dominacije slike i te hiperprodukcije svakakvog sadržaja, biti originalan je verovatno danas nikad nije bilo teže u onom smislu originalnosti o kakvom smo govorili tamo još negde, jel, u 19. veku, ali mislim da prosto moramo skroz drugačije da počnemo da posmatramo celu scenu ako želimo u stvari iz toga da izvučemo nešto novo i drugačije.
Bobo, U pet izlagačkih prostora su radovi ovogodišnjeg oktobarskog salona. Kako vama izgleda koncept Dvoje kustosa?
Ja se zahvaljujem u stvari na ovom uvodu. Malo sam bila nervozna kako da uđem u sve. Dopunit ću samo, jedno je originalnost, drugo je autentičnost. Mislim da je autentičnost danas u stvari više na ceni, što ne znači da je ima mnogo. Ona je i dalje veoma redka i dragocena.
Gunar i Daniel Kvaran, kustosi ovogodišnjeg salona. Kakav je njihov koncept?
Njihov koncept je naziv oktobarskog salona je Čudo kakofonije i koncept se u stvari vrti oko te kakofonije. Moram da priznam da je to dosta nesećan naziv, jer kakofonija asocira na nešto što
na
je pre svega zvuk, ali to nije samo po sebi uopšte loše, nego asocira na jednu razjedinjenost, raspadnutost, homogenost bez kontrole. I to je u stvari uvodi i sama reč već uvodi posmatrača u jedan nedostatak odnosa na neki način. I to jeste zaista, ja bih rekla da to jeste prisutno u izložbi, da ne postoji, odnosno oni su vrlo ciljano išli na to da cela izložba predstavi što širu paletu umetničkih izraza i jezika i prosto radova. Tako da je to u stvari nije ni moguće izvući osim nekog svog ličnog čitanja, koje ja naravno imam, pa ću malo kasnije ispomenuti, nekakav afinitet ili stav, zato što stav, dolazimo možda do glavne tačke, se ogleda, ja bih rekla, u ovom okruglom stolu koje je, ja mislim da je upravo završeno, ja sam nažalost morala ranije da izađem, koji naziv okruglog stola koje je sad u DKC bio, Dvorani kulturnog centra Beograda, je Umetnost je naš posao. I on eksplicitno se bavi tržištem. I ja bih rekla da je u tome upravo odgovor čime se bavi ovaj oktobarski salon. Tržištem. Mi smo svi priželjkivali i dalje priželjkujemo naravno tržište kao način opstanka umetničke produkcije i određene živosti i surevnjivosti. Međutim, tržište u našoj sredini koje se samo tako bupne, mislim nekako sa strane kao nekakav svemirski brod, nisam sigurna šta će tačno da proizvede. Ono što je zanimljivo jeste da ovaj oktobarski salon je najfinansiraniji oktobarski salon od svih dosadašnjih izdanja, pogotovo međunarodnih, i on, kako je sinoć Ivana Jeftić, sekretarka za kulturu grada Beograda, rekla, izdvojena je 30 miliona dinara. To je malo više od 250.000 evra. To je pozamašna suma koja je usmerena, kako kažu kustosi, mislim, implicitno i eksplicitno, na to da se promovišu privatne kolekcije, galerije koje trguju umetničkim radovima. Tako da je to jedna onako, ja bih gotovo rekla, kontroverzni moment koji je neosporno uzbudljiv u toj svojoj kontroverznosti, ali prosto ćemo videti u stvari kakav trag će ona ostaviti na našu scenu. Mislim, da li je to zapravo direktno u skladu sa kreativnim ekonomijama koje su sada kod nas tako se nameću kao jedini mogući put stvaralaštva, takođe ćemo videti. Ja verujem da stvaralaštvo treba, mora i ono realno postoji svakako i mimo, a pogotovo mimo upravo tih tržišnih okvira. Vidjet ćemo, naravno.
Širok raspon umetnika i pre svega generacijski, a zatim i poetički.
Raspon je bukvalno seksualno, generacijski, umetnički, iz kojih zemalja. Bukvalno, maltene nema, tako reći, ne bukvalno, ali nema dvoje umetnika sa istim ili sličnim nekakvim umetničkim i životnim putem, što je zanimljivo na neki način, naravno.
Dobro, kako sad onda ja vas dalje da pitam? Pet prostora, kakofonija umetnika
ono
u svakom smislu.
Ono moji izbori, zato što ja ne znam koji bi drugi bio kriterij.
Znači, mogu da postavim klasično pitanje, šta vi preporučujete?
Naravno. Ja bih preporučila radove koje, kada sam u stvari ih sebi pobrojala, sam shvatila da su uglavnom umetnici odavde, napraviću digresiju i objašnjenje, zato što mislim da je to ono što sa nama komunicira. Ne zato što je to tako meni unapred, nego zato što sam izdvajajući koji radovi su meni nešto govorili, shvatila da u stvari to je i nekakav prirodni put. Kada imate rad stranog umetnika, čiji opus možda ne znate ili znate, u nekoj meri imate jedan njegov rad, nije moguće uspostaviti komunikaciju kao sa radovima koji i proističu iz ove sredine, čije radove pratiti i tako dalje. Znači, meni su bili zanimljivi radovi Lidije Delić, Radenka Milaka, Đorđa Ozbolta, koji ovde u ovoj meri praktično prvi put izlaže na ovaj način, Darije Bajagić, Maja Đorđević, Ivana Grubanova, što je isto bilo zanimljivo vidjeti njegov rad i to u ovakvom većem obimu koji je bio izložen na, venecijanskom bijenalu. Ali takođe radovi Eve Kotjakovi i Dominika Langa koji izlažu u remontu. Čini mi se i ovako razgovarajući sa kolegama da su oni u stvari dobili onako priličnu pažnju, mada je relativno skrajno tremont, jedna znači mala nezavisna institucija. I ja bih recimo izdvojila radove Hemali Bute, ona dolazi iz Indije i ona je izložila svoj rad na trećem spratu u Resavskoj, u prostoru u kome ja nikada nisam ušla, čak nikada sam radila veliku, veliku izložbu prošle godine, to je prostor koji se u principu koristi za skladištenje. Ona je u tom prostoru intervenisala najsubtilnije moguće. Taj prostor je minimalno očišćen, koliko čujem od mrtvih goluba najviše, ima mnogo prašine i ona je tu intervenisala sa nekim suptilnim stvarima kao što su isto tako stare i prašnjave, neki sunđer na kome je pisala, pa su to nekakvi stari papiri. Znači, vi kada uđete u taj prostor, ja sam ušla u trenutku kada to nije bilo nikako ni svetla, pa sam telefonom malo se snalazila, vi zaista, znajući da je ona intervenisana u tom prostoru, osjećate to neko prožimanje i njen, neku njenu, poetično ću reći, auru u prostoru koji već diše sam po sebi na svoj način. Meni je to uzbudljivo kao nešto što se dešava. Dešava se tu, ovde, kod nas, na licu mesta. I ona je svoje neko prisustvo ostavila, svoj trag, koliko god on bio suptilan. Daću još jedan primer, kratko. To je Pamela Rosenkranz i njen rad koji je, ja bih rekla, danas sam shvatila, bukvalno fizički ispod rada Hemali Bute, što je fascinantno, koja je takođe unela svoj rad koji predstavlja prah na podu, on se i zove zagađenje, svetlost, izrazita žuta svetlost, ali je otvorila prozore. I to su ti neki suptilni momenti koji meni govore o upravo o tom umetničkom prisustvu u prostoru.
Indijska umetnica je rođena 78. A Pamela Rosenkranz 79. One su vršnjakinje praktično.
Da, ja to nisam ni znala.
Ista umetnička generacija.
Ali dve planete.
U celini, Bobo, u celini.
Jedna je Švajcarska, jedna je Indija.
U celini izložbe salona?
Izložba salona je fantastično postavljena. Katalog, nisam spomenula, je izuzetan. Zaista izuzetan. Ljudi iz KCB-a, mogu samo da ih nahvalim, zaista su potegli ogroman, ogroman zalogaj rada i uložili su se. Ono što je na neki način upitno meni, rekla bih, jeste koncept. Radovi koji su donešeni, koje je bilo izuzetno skupo doneti ih, znači to je za određeno poštovanje, ali i upitno šta to znači u našoj sredini gde, mislim, eto, radnici padaju sa zgrade, mislim, tek tako. U istom tom trenutku razmišljam da je ovo jedan u nizu ovih oktobarskih salona, naziv je takođe stalno se spominje i jedno i drugo, i oktobarski salon i Beogradsko bijenale, to je jedan ambivalentan isto ambivalentna situacija, šta je u stvari to. I ja prosto u stvari se nadam da ćemo naučiti neke zanimljive i važne lekcije za sledeće izdane ove oktobarskog salona.
Bobo, hvala, i evo da pitamo Boruta. Borute, vaše izložbe nisu tako česte. Kada ćemo?
Što kasnije, to bolje, što se mene tiče, ali već kad smo, imaću izložbu iduće godine u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva u Zagrebu.
Lepo. I šta ćete tamo? To će biti tipa retrospektive ili?
Ne, neće biti retrospektive. Biće verovatno neka mešavina mojih radova, tekstova.
Znači neki aktuelni presek.
Da.
I to, a vi uvek tako stidljivo kada je reč o vašim izložbama, to kao...
Pa ja mislim da dizajn ne živi na izložbama, dizajn živi u stvarnom svetu i u stvari meni je to puno važnije, puno draže i meni srce puno toga, tako da nemam nikakvu potrebu da nekako arhiviram, katalogizujem i u stvari na neki način sebe posmatram kao nekakvu figuru. Dakle, ja dizajniram zato da u stvari na neki način utičem na svet oko sebe i to je verovatno puno važnije od izložbe, kataloga, rukovanja, ljubljenja, šampanjca ili kisele vode, jel, u jednom danu.
U emisiju Prvih pet stigla moja koleginica Tanja Živković. Tanja, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan svima.
Vi ste bili juče u Modernoj galeriji u Valjevu, gde je otvorena zajednička izložba slika dvojice umetnika, Milana Tucovića i Mihajla Đokovića Tikala. Prvo pitanje nekako mora da bude iz kolekcije Živanović ili Živković?
Živković, ispravite me.
Prvo pitanje, logično, oni po godinama rođenja mogu biti kao otac i sin. Otkud njih dvojica zajedno?
Apsolutno mogu biti kao otac i sin, ali su oni pre svega dva fenomenalna i fantastična prijatelja. Njihovo poznanstvo traje decenijama i oni su prosto na neki način apsolutno povezani po mnogim pitanjima. Sami kažu da su proveli bezbroj dana i mnogo više noći zajedno, razgovarajući mnogo puta i onome što rade, i o slikarstvu i o životu, ali ono što je zanimljivo i što ste pomenuli je da do sada nikada nisu izlagali sami zajedno. Učestvovali su na mnogim i zajedničkim izložbama, takođe baš i u Modernoj galeriji u Valjevu, zajedno sa još brojnim umetnicima, ali nikad samo njih dvojica.
E sad, Tanja, ja nisam istoričar umetnosti, ali ja ne vidim direktnu vezu između prosto slikarstva, načina, stilova njihovih.
Zato što je baš i nema.
Dobro.
Zato što je baš i nema.
Kako biste vi okarakterisali jedan, a kako drugi stil?
Već smo pomenuli, oni su umetnici različitih generacija. Tikalo je već u ozbiljnim godinama, ima blizu 80 godina. Tucović je, kako za njega kažu, vodeći slikar svoje generacije, jedne srednje generacije. I moram da primetim da je lepo što su stigli da naprave ovakvu izložbu zajedno, jer nekako mislim da je prava reč koja njih povezuje dopuna. Oni jedan drugog dopunjuju i na neki način i nadograđuju jedan drugog. Obojica izrastaju iz korena medijale i ono što ih spaja je ljubav prema oniričkom i onostranom i doživljavaju umetnost kao vid neke spoznaje i vid puta u nešto drugo i u nešto što dolazi posle onoga što je vidljivo. Kod oba slikara postoji to slojevito čitanje slika sa više strana i na više načina, jer mogu da se tokom dugogodišnjeg posmatranja jednog dela i pronađu drugačiji odgovor, jer kada posmatramo neko umetničko delo, ne važi samo za likovnu umetnost, na primjer sa 17 godina, drugačije nam je kada imamo 47, na primjer. E sada, kao što je autor teksta u katalogu Srđan Vučinić rekao, obojice pripadaju snolikoj fantastici. Naravno, svi snovi se razlikuju jedan od drugog i od čoveka do čoveka, tako da su i poetike ova dva umetnika potpuno različite. Tikalo slika takozvani, kako autor kaže, razigrani košmar, koga se možda malo i plašimo nekad kad pogledamo slike. Tu se prepliću i dobro i zlo, svetlo i tama, san i java, čudna bića iz mitologije, iz raja, iz pakla, ljudi sa više glava, bradati ljudi, crna boja, svi su sa šeširima, ali ima tu jedne doze humora. Inače je Milan Tucović za svog prijatelja Tikala rekao da je to apsolutno najduhovitiji čovjek koga je on u životu sreo i da kada god s njim provodi vreme, njemu je odmah život lepši jer je prosto toliko pozitivan. Tikalo je živeo 10 godina u Holandiji i juče sam kratko s njim razgovarala, jer je već gospodin u godinama, i pitala sam ga šta je to što vam je od svega što ste spoznali u životu i kroz šta ste prošli, šta je to što je najbolje izvuklo iz vas i šta je bila u stvari vaša najveća inspiracija. On je rekao da su to apsolutno bili slikari, stari slikari, pre svega renesansni i pre svega Hieronymus Bosch. I ima jedna lepa rečenica koja se ja sećam još od ranije, gde Tikalo kaže: najlepše su mi one slike koje mi došapne ludost, a koje naslika razum. E sad, Milan Tucović, s druge strane, smatra da umetnost ne nastaje na platnu, već u susretu sa drugim ljudima. Njegov san je na neki način u stvari traganje za vremenom, koga nema, koje je prošlo i koga možda baš u snovima želimo da vidimo i da ga osetimo, možda da ga dodirnemo, omirišemo. Na njega su izuzetno uticali i film i poezija i muzika. On je rekao da nikada u ateljeu ne slika, a da ne svira muzika, pre svega možda to Tom Waits, ili da za to vreme ne pročita neku pesmu. Na njegovim slikama nalaze se poznati i nepoznati ljudi. Na ovoj izložbi ima dela na kojima su, na primjer, Stravinski, Brecht ili već pomenuti Tom Waits, a takođe ima lica iz dela istorije umetnosti, kao na primjer Vermeerova Devojka sa biserom Iđuškom, ali ima u stvari najviše anonimnih ljudi koji su zapali za njegovo umetničko oko i koji su ga inspirisali i ostavili su neki trag. On kaže da je ne bi mogao da živi, a da ne radi svaki dan. I dok smo juče razgovarali kratko, on je u tom katalogu koji sada prelistavate mene skicirao. Dok mi je odgovarao na pitanje, on je pravio skicu jer mi je rekao, meni je mnogo lakše da crtam nego da govorim.
Njegove slike znaju ljudi koji prate književnost. On je radio korice za knjige Vojislava Karanovića, Dragana Jovanovića Danilova i pretpostavljam još nekih pisaca. E sad, Tanja, još jedno pitanje za kraj. Ovo su slike iz kolekcije Živković. Koliko je taj izbor reprezentativan?
Veoma reprezentativan. Tu je preko 90 slika. Osvrnula bih se samo na kratko na Oktobarski salon i na sve ovo čemu je i Boba govorila malo pre. Imala sam priliku da razgovaram sa akademikom Vladimirom Veličkovićem pre neki dan, koji je takođe izlaže u galeriji Sanu na Oktobarskom salonu, i on je skrenuo pažnju na kolekcionarstvo i na važnost kolekcionarstva. Rekao je da se nada da će salon, kao i naravno druge izložbe, opomenuti, citiram, primitivni kapitalizam sa bazenima, jahtama, vilama i sa svim ostalim dodacima, i da će ljudi koji su u mogućnosti uraditi nešto lepo za svoju zemlju i za mlade generacije, ljudi koji su u mogućnosti da jednu sliku otkupe od umetnika, da je donesu i da je predstave u različitim vidovima i na različitim mestima mlađim generacijama. Jedan od njih je apsolutno gospodin Milutin Živković, koji decenijama sakuplja dela savremenih živih autora. On je mašinski inače inženjer i bavi se projektovanjem nameštaja, zavoleo je slikarstvo odavno i od 2000. godine, kada je upoznao i gospodina Tucovića i Tikala, kupuje njegove slike.
Tanja, dokad će biti otvorena izložba u Modernoj galeriji Valjevo?
Izložba je otvorena do 1. oktobra i apsolutno je ne bi trebalo propustiti.
Hvala. Gost emisije U prvih pet, Borut Wild. Borute, mi treba da otvorimo priču o filmu na najlepši mogući način. Pričamo o knjizi, o monografiji posvećenoj Mileni Dravić. Hoćete odmah ili da pustimo muziku da nam dođe i Vesna, koja takođe priča o filmu, pa da onda kažemo?
Ajde,
da
sačekamo Vesna.
Da sačekamo Vesna.
Hello. Guess it's what I am without you, so evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I start from the stairs, I'll regain my strength. All the whole wasted, lead me nowhere. I think of your eyes, can I? And how it feels so right without the stare of freedom of mind. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared. And once again, I'll end up in shame. Alone, alone, alone. Alone, alone, alone. Guess it's what I am without you, so evident again, stressing the emptiness. It's what I'll do today. And if I start from the stask, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of your eyes, can I? And how you feel so right
I evo, ko što rekoh, pridružila nam se i Vesna Perić, emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobro.
Pretpostavljam da i tebe zanima, Borut Vild je zajedno sa Miroljubom Stojanovićem i
Anitom
Panić u Filmskom centru Srbije napravio monografiju Milena Dravić. Kako će izgledati monografija, još je nismo videli, kada će se predstaviti?
Pa ja mislim da izgleda, pošto sam ja dizajnirao, ja naravno mislim da izgleda u redu. Dobro je očno, pa službeni glasnik se potrudio i mislim da je to sada najzad jedna reprezentativna knjiga stvarno o toj ono ikoni jugoslovenskog glumišta, kako su svi pisali. Knjiga je puna tekstova njenih kolega, prijatelja. Anita je napisala jedan dugačak tekst, puna je fotografija, jako puno. Milena je ustupila kompletno svoju arhivu, tako da mislim da će biti stvarno uživanje za gledanje, ne samo nama starijima koji smo i bili na neki način deo tog vremena ili jesmo još uvijek, nego i ovim mlađim. Jako puno fotografija iz ranog perioda njenog glumačkog života i dugačak intervju sa samom Milenom, tako mislim da ono vredi apsolutno.
Borute, kada radite monografiju o čoveku koji se po prirodi posla slika, dakle o filmskoj glumici, ona je pre svega filmska glumica naša, da li je to teže, pošto postoji mnoštvo, verujem, odličnih snimaka, ili je lakše, jer je prosto izbor veliki?
Ja mislim da si pogrešila, već tu negde nema mnoštva odličnih slika.
Stvarno?
Da, ima mnoštvo slika, ali ima malo odličnih, naravno, kao u svakoj oblasti. Dakle, ima ih, Milena, naravno, ima tih nekih prekrasnih fotografija iz tog njenog perioda 60-ih, tog ono French look, što bi se reklo, koje su apsolutno očaravajuće, ali relativno malo super kvalitetnih slika sa setova, sa snimanja iz nekih perioda života. Jako malo iz njenog glumačkog života u pozorištu, izuzetno malo, jako ona nije baš ono, tipičan pozorišni glumac, izuzetno malo, tako da snađe se čovjek, nešto onda stavi veliko, nešto malo, da se napravi jedan dobar ritam, jedna dobra priča. U svakom slučaju su to knjige koje je uživanje raditi. Jer opet, ajde, nije sad to pitanje podsjećanja, nego na neki način se potrudite da onda u stvari i vi kao neko ko oblikuje taj papirnati i slikovni materijal i ta slova, dočarate ideju i u stvari jedno bogatstvo i kvalitet, u stvari, da tako kažem, jednog izuzetno uspešnog glumačkog života.
I pretpostavljam da je to neka vrsta lepe treme, jer je reč o veoma važnoj glumici.
Da, ja uvek imam tremu, bez obzira šta radim, a pogotovo kad radite onda nešto tako. Ja sam Anitu pitao odmah ovo SNS-om šta kaže Milena, ona kaže nije još videla, tako da sad se tresem i kao što znamo, i Milena Dravić zdravstveno nije baš najbolje, tako da jednostavno onda to treba ispoštovati.
Vesna, festival američkog nezavisnog filma četvrti, nisam ni znala da je već četvrti.
Sad je medijski bio daleko ispraćeniji zato što je gost bio Aleksandar Payne, koji je sinoć i zatvorio festival, bio i razgovor upriličen sa publikom. On je dvostruki Oskarovac, on je, da kažemo, ikona nezavisnog filma, iako to nezavisno treba uzeti sa rezervom, s obzirom na to da on ipak radi sa velikim studijima, sa A listom glumačkih zvezda. Sad kad govorimo o velikoj količini događaja kojima je preplavljen Beograd, sinoć baš komentarišem sa nekim od kolega i koleginica iz sveta filma, pa nešto nije prepuna sala, došao Oskarovac Aleksandar Payne, kao ma dobro, bitev je, pa je Oktobarac se otvara, nekad je šteta, nekad tajming nije baš najbolji za ovako velikog, ali dragocenog gosta, šteta što mnogo više mladih stvaraoca filma sinoć nije možda bilo tu da čuje nešto od njegovih dragulja i saveta. Festival je otvoren filmom Loše obrazovanje Cameron Post. Evo, danas imamo i taj to podudaranje sa gej paradom, odnosno sa Prideom koji je aktualan. Upravo taj film Loše obrazovanje Cameron Post je jedna istinita priča. To je inače film pobednik Sundance, istinita priča o jednom kampu za prevaspitavanje homoseksualno orijentisanih mladih. mladih. Dakle, jedno, mislim, vrlo onako brutalna priča, to se dešavalo u 90-ih u Americi, ali ja bih ipak izdvojila sada dva filma koje smo videli na ovom festivalu, a koji dotiču ipak malo transcediraju te nesumnjivo važne političke fenomene, ali nešto su globalniji, tiču se čovečanstva uopšte. Na prvom mestu film, to će Borutu isto pretpostavljam biti zanimljivo, film koji zove Ingrid ide na zapad, priča o devojci sa srednjeg zapada koja je opčinjena Instagram kulturom, takozvanim influencerkama, takozvanim blogerkama i zvezdama sadašnje, u stvari, civilizacije. Ono što su nekada bile rock zvezde, ono što su nekada bile filmske zvezde Hollywooda, danas su zamenili influenceri i blogeri. Ta Instagram kultura je donela jednu potpuno drugu vrstu vizualnog, da kažem, identiteta, gde postoji samo vizualno, a identitet ne postoji. On se utopi u jednu potpuno. Dakle, ovo je jedna vrlo satirična priča o tome koliko se identitet osobe gubi u kontaktu sa društvenim mrežama. Ono što je pravilo filmskog kadra je da sve što se nalazi van filmskog kadra mora biti u nekoj logičkoj, narativnoj, da kažem, cilini sa onim što je u kadru. U Instagram kulturi to apsolutno ne važi. Tome je razlika, da kažemo, filma kao audiovizualne umetnosti i Instagram kulture. Ono što je u kadru Instagram slike je samo tu. Sve ono što je van je šuplje i ne postoji. Dakle, ta vrsta igre sa ovim savremenim filmovima koji tretiraju društvene mreže, ta vrsta igre, to udvostručavanje ekrana, imamo ekran mobilnog telefona ili ekran kompjutera i filmski ekran, odnosno kadar, je igra ono čarobnjaka iz Oza. Ono što vidim nije zapravo ono što vidim, kad razgrnemo zavesu, vidi se nešto sasvim drugo. Dakle, vrlo važan film, mali, ali važan film, jer nekako tematizuje taj potpuno novi i kulturološki i socijalni fenomen koji se zove društvene mreže i fenomen ekranske kulture. Drugi film koji, naravno, prosto želim i moram da izdvojim, je film Aleksandra Payne, koji je sinoć zatvorio festival. Taj film se vrlo kratko kod nas vrte u bioskopima početkom godine u januaru. Ubrzo potom je usledio fest i nekako se taj film i zaboravio, a on je takođe važan jer upravo govori i o našoj savremenoj civilizaciji, u pitanju na satira koja tematizuje civilizaciju koja je već preplavila zemlju, nemamo više prirodnih resursa, i tim naučnika iz Norveške instalira patent smanjivanja ljudi. Dakle, manje se troši prirodnih resursa i to je jedna utopistička slika kako možemo da zapravo spasimo planetu, ali kvragu, nemoguće je spasiti planetu, jer se čak i u tim malim mikrosvetovima ostavlja to seme zla, to seme i destrukcije i seme potrošačke kulture, želje da imamo što više, želje da se provodimo sve više, tako da čini se da taj bezdan nema kraja. Malo je Aleksandar Payne želeo to da ublaži tim happy endom na kraju. Glavni junak, koga tumači Matt Damon, na kraju, iako se podvrgao toj intervenciji smanjivanja, nalazi neku vrstu sreće, ali opet to je fenomen koji nam stoji za vratom. Pitanje je šta će od ove planete ostati za koju deceniju. Tako da su to dva važna, mala, da kažemo mala, na izgled nezavisna filma, ali važna za uopšte tematizaciju ovoga što je danas i dokle danas civilizacija stigla.
Vesna, hvala. Slušali ste Vesnu Perić o Festivalu nezavisnog američkog filma.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si zav moj bol, 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 ti si zav moj bol.
biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz gradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
I evo zaokružujemo ovo izdanje emisije U prvih pet. Vaši moj gost Borut Wild. Borute, sasvim malo vremena, ali važno nešto da ne preskočimo. Naprimjer, sad treba da pozovete, pa ne moraju biti vaši studenti, nego da pozovete ljude na izložbu u Mašićevu. Kako biste pozvali? Zašto da dođu?
Dobro, da, moji studenti će pod moranje. Dakle, to je naravno jasno, zato što je ta izložba u stvari jedan gigantski udžbenik baš za njih, ali za svakog, kad bi ono kao pravio poziv, rekao bi stvarno dođite da vidite u stvari kako se kroz grafički dizajn prelama stvarni život, istorija, estetika, tehnologija jednog života koji je trajao skoro, jel, profesionalnog života koji je trajao više od pola vijeka. Onda s druge strane mislim da se kroz Mašićev rad u stvari vrlo lepo, jasno i precizno iščitava u stvari ta neka vrsta autorske figure koja je danas izuzetno retka, a ona u stvari zahteva jednu predanost, ona zahteva jednu upornost, ona zahteva čvrstinu, snagu, ne samo uma, nego i ajde da kažemo, jel, tela, da se izdrži jedan tako, kako bih rekao, za njegove pojmove potpuno čist i ispravan život. To se ne viđa često, ovako nagomili, ako dođete na izbor, vidjet ćete koliko već Mašića ima u onim prvim rukom rađenim plakatima za klub mladih arhitekata, koliko Mašića ima u onim prvim rukom rađenim koricama za svjetske kluba mladih arhitekata, gdje je tekst na šapirografu, i koliko brzo je u stvari on već kroz rad na časopisu Susret pa Novi Beograd uspostavio jedan jezik koji će držati do kraja života, a da opet u svakom od vremena u kojima je radio bude autentičan, svoj i prepoznatljiv. To su za one koji su stvaroci, znaju koliko je to teško, koliko je to jedan ono, koliki napor vam je potreban da ne podlegnete klijentelizmu, da ne podlegnete modi vremena, da ne pogazite sve ono što ste verovali i u što ste na kraju krajeva ulagali samog sebe.
I kada biste pisali odrednicu za neku enciklopediju o Mašiću, kako bi ona glasila?
Ja bih rekao da je Mašić apsolutno jedan od pionira grafičkog dizajna kod nas, i to onog grafičkog dizajna koji se u stvari zasniva na konceptu, na ideji, na u stvari strukturi više nego na samoj slici i na u stvari figurativnom narativu kakav je vladao od sve do modernizma.
Borute, hvala što ste bili u emisiji U prvih pet.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Borut Wild, a mi smo vam, poštovani slušalci, danas prokomentarisali Mokranjčeve dane, okrugli sto o delu Miloša Crnjanskog u ogranku Akademije nauka u Novom Sadu, Bitev, Oktobarski salon, izložbu Tucović Tikalo iz kolekcije Živković u Modernoj galeriji u Valjevu i novi američki film. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.